Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë nis viti i ri shkollor, ministria nuk siguron më tekste falas për nxënësit nga klasa e 6. SBA do të mbrohet me kapacitete bërthamore për ballë Koresë së Veriut, zotohet presidenti Trump. Afro 90.000 musliman Rohingya ikin nga dhuna në Birmani. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në vazhdim, fillimisht të bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se dëshiron t'ju jap fund bisedimeve për antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Në një debat televiziv me rivalin politik Martin Schulz, Merkel tha se është e qartë se Turqia nuk duhet të bëhet antare e BE-s. Ajo tha se do të bisedoj me liderët e tjerë evropian për të vendosur nëse mund t'ju jepet fund bisedimeve të antarësimit. Nuk e shoh Turqinë antare, nuk kam besuar kurrë se kjo mund të ndodhë, tha Merkel. Tensionet midis Berlinit dhe Ankaras kanë nisur të përkeqësohen pasi Gjermania ka kritikuar fuqishëm presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për shtypjen e disidentëve pas përpjekjes për grushtet kundër qeverisë së tij vitin e kaluar. Së paku 12 shtetas gjerman po ashtu janë në paraburgim në Turqi nën akuza politike. Afro 90.000 musliman Rohingya kanë ikur nga dhuna në Birmani dhe kanë kaluar kufirin me Bangladeshin. Shifra bazohet në llogaritje të punonjësve humanitar të Kombeve të Bashkuara në zonën kufitare Kozbazar. Dhuna ka shpërthyer më 25 gusht pasi kryengritësit Rohingya kanë sulmuar disa stacione policore duke nxitur më pas reagimin e ushtrisë budiste të Birmanisë. Ushtria thot se po kryen operacione kundër terroristëve ekstremist, por muslimanët që kanë ikur në Bangladesh thonë se janë detyruar të largohen për shkak të vrasjeve dhe zjarrvënieve. Kryengritësit Rohingya janë shfaqur për herë të parë në tetor të vitit 2016 kur kanë kryer sulme të ngjashme kundër policisë. Dhe atëherë ka pasur ikje masive të muslimanëve. Guvernatori i Teksasit Greg Abbott tha se rimëkëmbja vendit të tij pas uraganit Harvey mund të kushtojë 180 miliard dollar. Ai tha se dëmet janë më të këqija se ato që ka shkaktuar uragani Katrina, i cili ka shkatruar New Orleansin më 2005. Por kreu i Agjencisë Qeveritare për Menaxhimin e Katastrofave tha se shtetet e goditura nga përmbytjet nuk duhet të mbështeten tek Washingtoni. Brock Long tha se Harvey duhet të jetë thirrje zgjimi për zyrtarët lokal. Aksionet e rimëkëmbjes janë në zhvillim e sipër në Texas dhe në Louisiana. Uragani shkatrues ka zbarkuar javën e kaluar dhe ka marrë së paku 47 jetë njerëzish. Zyrtarët në Arabinë Saudite kanë deklaruar fundin e suksesshëm të pelegrinazhit të sivjet më të haxhit, i cili ka mbledhur rreth 2.3 milion musliman nga gjithë bota. Princi Khalid Al Faisal, i cili ka udhëhequr Komitetin e Qeverisë për mbikëqyrjen e haxhit, tha se rituali ka tërhequr njerëz për 30% më shumë se vitin e kaluar dhe se ngjarja 5 ditë ka kaluar pa probleme. Në vitet e fundit, haxhin e kanë përcjell trazira, zjarre dhe rëmuja vdekjeprurse të turmave. Më 2015 rreth 2300 besimtar kanë vdekur nga ikja turmave në Mekë. Haxhi njihet si shtylla e pesë e Islamit dhe është një detyrë fetare për të gjithë besimtarët që mund ta përballojnë udhtimin. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, blokada për krijimin e institucioneve vazhdon të jetë temë kryesore për gazetat në Prishtinë. Çfarë ke veçuar sot?
E përditshmja koeditore Valona ka vënë pak premtimin e koalicionit PDK-AK-Nisma se përfundimisht, si thuhet këtë javë, do të ndodhë kthesa sa i përket konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë. Gazeta thekson se edhe pse nuk ka asgjë zyrtare, 7 shtatori përmendet si datë kur do të bëhej përpjekja e radhës për të mbyllur seancën konstituive me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Por siç ka vënë dukje gazeta, në sekretarinë e kuvendit ende nuk ka asnjë kërkesë nga kryesuesi më i vjetër, Ademi Kullovci, për caktimin e datës së vazhdimit të seancës. E përditshmja koeditore thekson më tej se në 5 vazhdimet e seancës konstituive PDK-ja si parti kryesore në koalicionin PAN, e cila bazuar në interpretimin kushtetues se ka të drejtën për ta propozuar kandidatin për krye parlamentar, nuk e ka bërë këtë akoma, dhe as që kandidati saj Kadri Veseli është hedhur në votim para deputetëve, që për shkakun se deri tash PAN-i ka arritur të mbledh rreth vetes vetëm 60 prej 120 deputetëve sa i ka kuvendi. Megjithse kanë refuzuar të tregojnë nëse janë bërë numrat, zyrtarë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i kanë thënë në kohë zitore se janë duke punuar që seanca të mbahet gjatë kësa jave. Balona?
Po Zenel, në anën tjetër, njohësit e rrethanave politike vazhdimisht janë shprehur skeptik në lidhje me krijimin e shpejt të këtyre institucioneve. Çfarë shkruajnë gazetat?
Sipas analistëve, Valona, vlerësimet e cilëve pothuajse çdo ditë zënë vend të përditshme në Prishtinë, për dallim nga deklarimet e eksponentëve politik, parashohin zgjatje të blokadës, madje si thon ata deri në pafundësi nëse koalicioni fitues PAN nuk arrin të bëjë 61 votat e domosdoshme për ta votuar fillimisht krye parlamentarin, më pas edhe qeverin. Analistët konsiderojnë se nëse insistohet në kandidatin për kryetar të kuvendit i cili po kundërshtohet nga shumica, kjo mund të zgjasë pa kufi nga se nuk ka pengesa juridike. Njohësit e rrethanave politike, si të shkruan në përditshme koaditore, nuk e përjashtojnë as skenarin që zvaritja e konstituimit të institucioneve të reja të ndërlidhet me zgjedhjet lokale, por si pas tyre kjo zvaritje me qëllim që vendi të shkojë edhe një herë në zgjedhje parlamentare do t'i dëmtojë më shumë ata që kontribuojnë në këtë drejtim.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Në Kosovë nisë sot viti ri shkollor. Për këtë fillim tashme janë bërë të gjitha përgatitjet nga autoritetet arsimore. Por për dallim nga vitet e tjera, gjatë këtij viti nuk do të jepen tekstet falas për të gjithë nxënësit e shkollave fillore. Prindrit dhe nxënësit shprehen të shqetësuar me vendimin e Ministrisë së Arsimit, por përfaqësues të saj thonë se nxënësit nga klasa 6 deri në të 9 mund të shfrytëzojnë tekstet e gjeneratës paraprake. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet arsimore në Kosovë thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për fillimin e vitit të ri shkollor, i cili nis të hënën me 4 shtator. Por, për dallim nga vitet tjera, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si vjet nuk ka siguruar tekstet për të gjithë nxënësit e shkollës fillore. Ministria e Arsimit ka vendosur që librat falas për këtë vit t'i siguroj për nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën, kurse nxënësit nga klasa e gjashtë deri në të nëntën thuhet se do t'i shfrytëzojnë tekstet e gjeneratës paraprake. Por nga këshilli i prindërve si dhe vetë nxënësit thonë se tekstet e shfrytëzuara nga gjeneratat paraprake nuk mund të hyjnë shumë në funksion, pasi që ato ose janë dëmtuar ose janë të papërdorshme, sidomos kur bëhet fjalë për fletorët e punës. Arbri është nxënës i klasës 8. Ai thotë se jo të gjitha librat që u shfrytëzuan për një vit mund të jenë të përdorshme.
Këtë gjë unë nuk e pras, mjaft mirë, pasi ne i dim problemet që të hasim në ato libra, se për shambull të jetë fletoria e punës, pasi ato janë të plëcuar atërsisht, pashtu dhe librat e klasëve të mëhershme janë plëcisht dëmtuara, dhe sigurisht kjo do të pengoj procesin mësimor.
Të shqetësuar me vendimin e ministrisë shprehen edhe në këshillin e prindërve të Kosovës. Bajram Beqiri, udhëheqës i këtij këshilli, tha për Radion Evropa e Lirë se shfrytëzimi disa prej librave nga vitet paraprake do të ndikojë në mënyrën negative tek nxënësit. Ai madje dyshon se në librari mund të gjenden të gjitha tekstet shkollore.
Po zakonisht librat edhe nga vitet e kaluara kanë pas drejtë të cilësia të cilëtit i letrës dhe së të tilla nuk shlugën nga nëzonsat dhe besoj që ndëmtuar dhe nuk i përsojnë kriterët dhe mjaftueshme për të përdorë dhe për një vetë.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit konsiderojnë se shfrytëzimi librave nga gjeneratat paraprake nuk mund të paraqesë ndonjë vështirësi në procesin mësimor. Mustaf Kadriu, drejtori i departamentit para universitar, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni formuar nga ministria për këtë çështje ka vlerësuar se librat mund të përdoren.
Një komision që ka caktuar Ministria e Arsimit, ata janë funksionale, edhe janë një moshë kur nxënësit mund me identifiku saksin edhe në qëllë se ka pasë diçka shkrume. Atë pikë në sport, disë një këta sa 5 do të prapë kemi bërë me marrë të gjithë të reja, sepse janë një moshë që nuk mund të një gjekim për saksinet të dhënave atyre.
Në librarit e Prishtinës qmimet e teksteve shkollore nga klasa 6 deri në 9 silën nga 1.5 deri në 2.5 euro për një liber, por ka dhe tekste me të shtrejta si libri muzikës apo atlasi geografik që kushtojnë nga 6.5 deri në 8 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ju sillim tani edhe një kronikë nga bota. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar Korenë e Veriut se do të përdorin të gjitha kapacitetet që kanë në dispozicion, përfshirë ato bërthamore, për të mbrojtur veten dhe aleatët. Presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari i mbrojtjes James Mattis kanë folur pas testit të dyshuar me bombë hidrogjeni që ka bërë në fundjavë Pejani. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendi i tij është i përgatitur të mbrojë veten dhe aleatët duke përdorur gamën e plotë të kapaciteteve diplomatike, konvencionale dhe bërthamore. Komentet në një bisedë telefonike me kryeministrin japonez Shinzo Abe vijnë pasi Korea e Veriut ka kryer një provë me bombë hidrogjeni me kapacitet për bartjen e raketave me rreze të gjatë. Trump ka shkruar në Twitter se fjalët dhe veprimet e Pejanit vazhdojnë të jenë shumë armiqësore dhe të rrezikshme për Shtetet e Bashkuara. Komentet e presidentit po ashtu pasojnë zotimin e sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis se çdo kërcënim kundër SBA-s do të pasojë me reagim masiv ushtarak dhe se Korea e Veriut rrezikon azgjësimin e plot me veprimet e saj.
Because we are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea. But as I said, we have many options to do so.
Ne nuk duam azgjësimin total të një vendi, përkatësisht Koreze Veriore, por si që thash, kemi shumë opsione për ta bërë këtë, tha Mattis. Në gadishullin korean, ndërkohë, ushtria Koreze Jugut tha se forcat e saj ajrore dhe ushtria kanë kryer servitje me raketa bërthamore në përgjigje të shpërthimit të dyshuar të bombës me hidrogjen nga ana e Pejanit. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugkoreane tha se ushtria ka simuluar sulm ndaj lokacionit bërthamor të Koreës së Veriut, duke goditur caqe të caktuara në detin lindor. Tensionet e rritura janë përkeqësuar tutje në fundjavë pasi Korea e Veriut ka thënë se ka testuar me sukses një bombë hidrogjeni me kapacitet për të bartur raketë balistike ndërkontinentale. Media shtetërore veri koreane ka thënë se testi i gjashtë bërthamor i Pejanit ka qenë një sukses i përsosur dhe një hap i rëndësishëm në kompletimin e programit bërthamor. Programi me raketa bërthamore dhe balistike i Koreës së Veriut është i ndaluar me rezoluta të Kombeve të Bashkuara, por Pejani vazhdon të bëj prova duke sfiduar gati të gjitha fuqitë botërore. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar fuqishëm testin e fundit bërthamor. Kina, aleat e Koreze Veriore, i ka bërë thirrje shtetit komunist të ndalojë veprimet e gabuara, ndërsa Rusia ka thënë se ato mund të çojnë në pasoja serioze. Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, Japonisë, Francës, Britanisë dhe Koreës së Jugut, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka caktuar për sot seancë për të diskutuar krizën. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e ka dënuar testin e fundit bërthamor duke cilësuar si destabilizues për sigurinë rajonale. Një bombë hidrogjeni është më e fuqishme se një bombë e rregullt atomike. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 12. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.